along with these testimonies and acknowledgments of our departed sister,
pamoja na shuhuda hizi na rambirambi za dada yetu aliyetuacha, ningetaka kuacha maneno haya pia.
My first acquaintance with the family of Bell was her husband, Jimmy.
Kufahamiana kwangu mara ya kwanza na familia ya Bell ilikuwa ni mumewe Jimmy, ambaye alikuwa rafiki msiri wa baba yangu ambaye ametuacha. Ndipo miaka kadhaa baadaye nikawa mhudumu, nami nikafahamiana na dada Bell na kumjua kama Mkristo mwaminifu kweli. Sote tutamkosa kila mahali. Ni rahisi sana kusema maneno juu ya mtu kama huyu kwa sababu haikubidi kuficha lolote. Yeye alikuwa kile kilichohitajika kuwa Mkristo. Nilipomsikia huyu dada akiimba dakika chache zilizopita, ilinikumbusha tu sana juu ya kuimba kwake kama tumjuavyo mahali hapa. Alipenda kuimba. Nina furaha sana kwamba hili lilifanywa, kwa kuwa ilionyesha kweli jinsi dada Bell angalijisikia. Yeye angetaka kujieleza kwa njia hiyo. Maombi yangu na maombi maaminifu ni kwamba sote tutaufikia mwisho wa safari tukiwa na ushuhuda kama aliyokuwa nao. Ningependa kusoma baadhi ya maandiko hapa, sehemu moja tu. Ninahisi kwamba yeye alikuwa mwenye kulipenda sana neno la Mungu, nalo neno lake ni la milele sana. Nami nilifikiri ningesoma sehemu moja ya mlango wa 14 wa Ayubu. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Nawe wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea yeye mipaka yake asiyoweza kuipita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika, hata akiisha kutimiza siku yake kama aliyeajiriwa. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala matawi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa kama mche. Lakini mwanadamu hufa, huifariki dunia. Naam, hutoa roho, naye yupo wapi? Kama vile maji kupwa katika bahari na mafuriko kupunguka na kukauka, vivyo hivyo mwanadamu hulala chini wala hainuki, hata wakati mbingu kutokuwako tena, hawataamka wala waamshwe usingizini mwao. Laiti ungelinificha kuzimuni, ukanilinda kwa siri, hata siku za ghadhabu zako zitakapotimia. Mtu akifa, je, atakuwa hai tena? Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu, hata kufunguliwa kwangu kunifikilie. Mimi, wewe ungeita, ningekujibu. Utakuwa na tamaa kufanya kazi ya mkono wako. Lakini sasa wazihesabu hatua zangu. Wewe huchungulii dhambi yangu. Tukisoma kutoka kwenye neno la milele, ningetaka tuwazie juu ya neno moja tu kwa dakika chache. Nalo neno hilo ni madhihirisho. Kuna mengi sana ya maisha ambayo ni madhihirisho. Na hakuna mtu anayeishi duniani ila ambaye wakati fulani maishani mwake hana budi kusimama na kuwazia anakotoka, ni nini kusudi lake hapa na anakoelekea baada ya hapa. Kila mtu anapenda, angetaka kuangalia kupita pazia. Tukisoma hapa kutoka kwenye kitabu cha kale kuliko vyote katika Biblia, Ayubu, huyu mzee wetu, yeye alikuwa akijaribu kujua kitu kiki hiki.
Giving vent to his impulse of God
naye alikuwa akitoa shauku yake ya Mungu, akielezea kwamba yeye alikuwa ni uzima baada ya mauti. Wakati mwingine tunajisikia kwamba tunapokabiliwa na kitu kama hiki, kwamba hiki ndicho chote, bali sivyo, ni kule kubadilishwa, ni nini, hatua moja juu zaidi. Ni kupita kutoka kwenye maisha mamoja hadi mengine. Naye Ayubu nabii, wakati alipokuwa akiyawazia mambo haya, aliyagundua katika uhai wa mimea, maisha ya mimea, uhai wa mti. Kwa hiyo alikuwa akiona ya kwamba jinsi ambavyo hapana shaka Mungu yuko katika maumbile yake, kwamba kama yeye aliumba maumbile, basi hana budi kuishi katika hayo maumbile, kwa sababu aliyaumba kwa kusudi fulani, ili aweze kuishi mle mwenyewe kama nyumba ambayo mtu angeijenga. Maskini uhai huu mdogo sana ulio ndani ya viumbe wote wa Mungu umetiishwa kwa muumba wake. Naye alikuwa akiwazia kwamba kama dhoruba ikija na ingeuangusha mti mkubwa mno, hata hivyo huo haukuwa ndio mwisho wa mti huo. Ungeishi tena. Kama huo mti ulikufa, ungeishi. Na mara nyingi, wakati tunapochanganyikiwa, kama tungeangalia tu kote kutuzunguka, unaweza kumwona Mungu kila mahali. Sasa tutamchukua yeye kama vile katika mti. Kama huo mti ukiwekwa hapa, na kila kitu kipo hapa kutumikia kusudi fulani, kama tu vile tulivyo hapa kutumikia kusudi fulani, kama tu vile dada yetu alivyokuwa hapa kutumikia kusudi fulani. Sote tupo hapa kwa kusudi la Mungu, ikiwa tunaweza kujua hilo kusudi ni lipi, na kisha tulitumikie vizuri. Hapo, hakika, kama Mungu anajali vya kutosha juu ya ufufuo wa uhai wa mimea, yeye anajali vya kutosha juu ya ufufuo wa uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo, Ayubu aliona yule mzee wetu, ya kwamba mti, kama ulikufa, uliishi tena. Na jinsi ambavyo msimu wa kiangazi na wa baridi kali ulivyobadilisha asili yake, na kila siku ikaacha ushuhuda. Yeye aliona kama mti ulikuwa ukiishi katika msimu wa kiangazi, na inaonekana kana kwamba wakati wa baridi kali ulikufa, yale majani yaliyoninginia juu ya huo mti. Sasa tunafundishwa katika maandiko ya kwamba kuna mti wa uzima ulikuwa katika bustani ya Edeni, nao mti huu wa uzima ndipo Wakristo wanaponinginia kama jani kwenye mti huu. Na sasa katika wakati wa baridi kali, wakati hayo majani yanapendeza, mbona, hayo, ama katika wakati wa kiangazi hasa, wakati hayo majani yanapendeza na ni ya kijani kibichi, baada ya kitambo kidogo, jalidi inakuja na kuyatia rangi tofauti, nayo yanapukutika kutoka mtini, nao uhai unarudi katika mzizi wa huo mti. Kama tukiangalia tu, ni jambo la kisiri. Hapa wakati fulani uliopita, nilikabiliwa kuzungumza na mtu aliyedai kwamba ni kafiri asiyeamini. Nasi tulikuwa tumesimama karibu na mtofaa uliokuwa ni mali yake. Ndipo nikamuuliza huo mti ulikuwa na umri gani, naye akaniambia miaka kadhaa, na kwamba ni pishi ngapi za matofaa ulizotoa kila mwaka. Na hii ilikuwa ni sehemu ya mwanzoni mwa Agosti. Nami nilijua, niliona hayo matofaa tayari yalikuwa yakianguka, nayo majani yalikuwa yakigeuka kwa hudhurungi. Basi nikamwambia, ningetaka kukuuliza swali. Nikasema, ni kwa nini hayo majani yanageuka kuwa hudhurungi na kuanguka kutoka mtini kabla jalidi yoyote kuyagusa? Vema, akasema, ni baridi kali inakuja, na sababu ya kugeuka hudhurungi ni kwa kuwa uhai umeliacha jani. Nikasema, kwani uhai huo ulienda wapi? Naye akaniambia, umerudi kwenye mzizi wa mti mahali ulipotoka. Nami nikasema, huo ndio mwisho wa hilo jani? Akasema, la, uhai huo utarudi tena kwenye msimu ujao wa kuchipusha majani, ukiwa na jani jipya. Kamwe hakuwa ameona hilo hapo awali. Nikasema, basi naomba uniambie Bwana, ni akili gani inayolitoa jani hilo kutoka mtini hata kabla ya majira ya baridi? na kuurudisha uhai wake chini ardhini kwa ajili ya usalama mpaka kuja kwa msimu mwingine. Ungeweza kuweka maji katika ndoo na kuyaweka juu ya nguzo, kamwe hayatabadilika kwa msimu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna Mungu ambaye huutawala uhai. Nasi ambao tunadai kuwa Wakristo, tuliozaliwa kwa Roho wa Mungu, tumekuwa kwa neema ya Mungu, tumehamishwa kutoka kwenye mti wa mauti hadi kwenye mti wa uzima. Basi wakati moja la hayo majani linapoanguka chini, kama nilivyosikia ushuhuda ule kutoka kwa nini, kanisa hili zuri sana kwenye kanisa la Kibaptisti la Gilt Edge, ambamo wengi wa marafiki zangu wa thamani ni washiriki, ambako moja ya majani yake limeanguka. Unajua ya kwamba uhai huo umemrudia Mungu yule aliyeutoa kwa ajili ya kusudi fulani. Upate tu kuja tena katika ufufuo wa kiyama, kamwe usianguke tena katika ule utawala wa miaka elfu. Ule wakati mkuu unakuja. Ayubu alikuwa ameyaona mambo haya, kisha akaona katika maisha ya jua. Kama mtatazama mnamo asubuhi, jua huchomoza, ni mtoto mchanga, miali yake ni dhaifu, alafu linafikia utineja wake yapata saa tatu ama saa nne. Ndipo adhuhuri, katikati ya mchana, liko kwenye nguvu zake, kisha linaanza kushuka na hatimaye linatua tena huko magharibi, wakati linapokufa kwa siku hiyo. Tungeweza kuita huo mwisho wa hilo jua? La, kesho yake asubuhi huchomoza tena kutuletea siku mpya. Sasa ni kitu gani hiki? Ni madhihirisho ya Mungu. Nalo neno dhihirisho linamaanisha kufanya hisia ijulikane. Ni udhahiri wa Mungu, dhihirisho kwetu, kutufanya tujue hisia yake kutuhusu sisi, kwamba mauti hayatutenganishi milele. Tutafufuka tena, tutarudi tena. Kila wakati mbegu inapokufa ardhini katika msimu wa majani kupukutika mwakani, kama tu vile maua haya, hayo maskini hizo mbegu ndogo huanguka kutoka kwayo wakati jalidi inapozipiga, nayo mbegu inaingia ardhini. Na kadri linavyoweza kuonekana la kigeni, hata hivyo ni kweli. Mungu ni asiye na kikomo sana, hivi kwamba yeye hapuuzi chochote. Yeye ana msafara wa mazishi kwa ajili ya ua lake. Baada ya jalidi kuyapiga, ndipo huja mvua ya msimu wa majani kupukutika, na machozi makubwa mno ya matone ya mvua hushuka kutoka mbinguni na kuizika hiyo mbegu ya ua, yanaipiga-piga, labda inaingia inchi moja ama mbili chini ya ardhi. Ndipo upepo baridi wa kipupwe unaanza kuvuma, nazo hizo petali ndogo zimekwisha, na shina limekwisha, alafu basi tunguli na ganda na kukauka. Kisha maskini mbegu hiyo inaganda, alafu nyama yake inatoka. Na mbona, ifikapo wakati wa kuchipusha, huwezi kupata chochote kilichosalia kwake.
But is that the end of the flower? Never.
It was put. Lakini huo ndio mwisho wa hilo ua? La hasha. Iliwekwa hapa kwa kusudi fulani. Basi wakati limetimiza kusudi lake vizuri, ndipo Mungu anatujulisha kwa hilo ua, dhihirisho lake kwetu. Kwa hakika tu kama vile jua linavyoikaribia dunia kidogo zaidi, kuleta mwali wenye joto zaidi kidogo, usingeweza kuuficha uhai huo popote. Ungeweza kuufunika kwa jiwe. Hivi ulipata kuona unapoweka saruji yako wakati wa baridi kali, ni wapi nyasi imeshikana sana katika msimu wa kuchipusha? Moja kwa moja nchani mwa hiyo saruji. Mbona hivyo? Ni uhai huo ulioko chini ya hilo jiwe. Jua linapoanza kuiangazia ardhi, huwezi kuuzuia uhai. Utapenya utoke chini ya hiyo saruji na kuchomoza kichwa chake juu kumsifu Mungu. Kwa sababu jua ndilo ufufuo. J-U-A ndilo ufufuo wa uhai wote wa mimea. Huwezi kuuficha mradi tu jua linawaka. M-W-A-N-A anaonekana kuwa mara nyingi mbali sana. Lakini yeye anapoanza kumulika, jua la haki litawazukia likiwa na uponyaji katika mbawa zake. Ndipo kila uhai, haidhuru umezikwa wapi, kwa kilindi jinsi gani, umbali gani majini ama katika mchanga, penye mawe, utafufuka kwa utukufu wa Mungu. Kwa sababu Mungu anatuelezea, akituonyesha kile tu yeye anachofanya. Kusudi lake ni kutuonyesha kupitia kwa maua, kupitia kwa jua, kupitia kwa miti, kupitia kwa uhai wote, kwamba yeye ndiye ufufuo na uzima. Mungu huufufua uhai wake unapotumikia kusudi lake. Basi kama ua linatumikia kusudi lake, naye Mungu anaufufua kwa ajili ya hilo ua, ni zaidi sana vipi kwa dada yetu ambaye anatumikia kusudi lake maishani. Mungu anao ufufuo kwa wale wanaotumikia kusudi lao. Tunaweza kujua kusudi letu na kisha tulitimize. Maskini maua haya madogo, huenda mkauliza juu yao. Yapo hapa alasiri ya leo kutumikia kusudi fulani. Hilo ndilo maua haya Mungu alilo ya kusudia kutumikia kusudi fulani. Ingeweza kuendelea zaidi na zaidi. Mkitazama, maua haya yote si ya rangi moja ya maua. Yanatofautiana katika rangi, ikionyesha ya kwamba Mungu ni Mungu wa vitu vya namna nyingi. Yeye anapenda rangi mbalimbali. Kuyachanganya pamoja hufanya shada ambalo yeye anapenda. Mungu wa vitu vya namna nyingi. Yuna maua yake meupe. Yuna maua yake mekundu, na nini yake, rangi zote za maua, na kuyaweka pamoja kutumikia kusudi lake. Anayo milima mikubwa na vilima vidogo na nyanda. Anayo majangwa, anayo bahari, anayo mwaloni, mtende. Kila kitu kikipatana pamoja mahali pake ambapo Mungu, yule Mungu wa maumbile yote, anaweza kuishi na kufurahia utu wake kama kuishi katika viumbe vyake katika wakati wanaotimiza kusudi lake. Kama yeye anawazia vya kutosha kuyafufua hayo, na alifanya njia ya kuepukia kwa hayo kwa ajili ya utumishi katika siku za usoni tena, zaidi sana vipi anavyowazia juu ya watu. Haijalishi sisi ni kina nani, ni wa jamii gani, rangi, kanuni ya imani, ama chochote zaidi, ambao tunaweza kuishi pamoja katika umoja wa uwepo wa Mungu na baraka yake. Utakuwako na ufufuo siku moja, hakika tu kama kulivyo na ufufuo wa ua. Sote tunaona hayo. Sote tunaamini hayo. Sote tunajua ya kwamba vitu hivi vyote ni madhihirisho. Vinashuhudia, vikituambia, vikifanya, kujua hisia ambayo Mungu anatutaka tujue. Watu walioyatuma maua haya, marafiki wa dada yetu walioyatuma maua haya, wao pia wanaijulisha familia, wakiwaonyesha hisia yao ya huruma ya rafiki, ya dada ama mpendwa. Wanajaribu kudhihirisha, ni madhihirisho, kujulisha, kutangaza jambo fulani. Mambo haya yote ambayo tungeweza kuzungumzia kwa saa nyingi, madhihirisho ya Mungu kwa jamii ya mwanadamu, yote haya yana sehemu yao, nayo yanaitumikia vizuri. Kila ua, kila mti, kila kuchomoza kwa jua, kila kutua kwa jua, kila kitu hutumikia sehemu yake vizuri. Lakini madhihirisho hayo yote ya Mungu, akitujulisha sisi, na kutupa mfano, kwamba yeye anaenda kufanya dhihirisho kuu siku moja, dhihirisho la milele. Ndipo akatutumia chapa ya sura yake katika mfano wa mwanawake. Mungu alimtuma mwanawake katika chapa ya sura yake mwenyewe kuitangazia jamii ya mwanadamu yale yeye aliyotuwazia sisi. Alibadilisha sura yake, akawa mwanadamu, akawa mmoja wetu. Kutoka kwa Mungu Baba wa milele, kutoka kwa muumba mkuu ambaye kabla ulimwengu hauja kuwapo alilijaza anga lote wakati. Hapakuwapo hata na kimondo ama kimondo cha nuru, wala hapakuwapo na atomi wala molekuli, yeye angali alikuwa ni Mungu. Na yeye daima atakuwa Mungu. Lakini yule mkuu ambaye, kama ungeweza kuangalia juu usiku na kuona nyota kwenye mfumo wa jua. Miaka kadhaa iliyopita ilikuwa na majaliwa ya kuangalia kupitia darubini hii kubwa, na ambapo wanadai ungeweza kuona miaka milioni 120 ya anga la nuru, vimondo vya nuru. Na kupita hiyo, kungali kuna miezi na nyota na ulimwengu mwingi ambao yeye hudhibiti. Halafu basi yeye alijali sana vya kutosha kufanya dhihirisho kwetu, akijua kwamba yeye ni mkuu sana. Hata hivyo, yeye alishuka katika mfano wa mwanadamu kuonyesha kile yeye alichokuwa. Akafanyika mtu wa huzuni, ajuaye sikitiko. Aliishi maisha ya binadamu. Hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Yeye alikuwa akionyesha kile kilicho, kile Mungu alichokuwa. Aliwaponya wagonjwa wetu tulipokuwa wagonjwa. Aliwafufua wafu, kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa ni chapa ya Mungu. Alituwekea mpango sisi sote, ambapo sisi pia tungeweza kuangalia dhihirisho hili dogo na kumuona Mungu. Ndipo tungeweza kuangalia juu na kuona dhihirisho kuu la Mungu na kuwa na hakikisho basi ya kwamba wasaa huu utakapokuja, huu sio mwisho wake. Ninapenda kauli ambayo dada yetu katika kuimba aliisema dakika chache zilizopita. Huyu ni dada yangu. Nisingeweza kuimba jinsi hii isipokuwa yeye alijua mahali alipokuwa. Mnaona? Ipo njia ambapo tunajua mahali tunakoelekea kwa sababu chapa ya nafsi ya Mungu iliuweka mpango huu. Pia yeye alisema kila atakayeukubali mpango huu angekuwa na uzima wa milele. Yohana 5:24 ilisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Dhihirisho kuu kuliko yote lilikuwa ni Yesu Kristo, yule aliyetufanyia njia. Alitimiza na kuthibitisha madhihirisho yote ambayo maua haya na uhai wa mimea na kadhalika, na jua na mfumo wa jua vimeshuhudia kabla ya kuja kwake ya kwamba alikuwa anakuja mwenye haki ambaye angetufanya tuliamini kwa uthabiti, kwa sababu yeye angekuwa ni chapa ya Mungu iliyodhihirishwa. Basi yeye alipokuja na kufanya yale aliyofanya, alithibitisha kwamba madhihirisho haya yalikuwa sahihi. Akayathibitisha kwa sababu kama vile ua linavyofufuka tena, mti unavyofufuka tena, jua linavyofufuka tena, vivyo hivyo Mkristo atafufuka tena. Haina budi kuwa hivyo, kwa sababu Mungu katika chapa iliyodhihirishwa ya mwanadamu, ama mwanadamu akiwa katika chapa ya Mungu iliyodhihirishwa, alilithibitisha kwa ufufuo wake. Basi mle ndani, nabii alipoyaona mambo haya yakitendeka, Ayubu hapo alipoona uhai wote wa mimea na kadhalika. Basi, sisi tunaoifahamu Biblia, tunajua hilo. Akiketi kwenye lundo hili la majivu, katika dhiki, matatizo yalikuwa yamempata. Wafuasi wake wa kanisa walikuwa wamemwambia ya kwamba, yeye alikuwa nini? Alikuwa ametenda dhambi kisiri. Mara nyingi imesemwa kwamba, mtu hufa kabla ya wakati wake, ama kitu fulani, kwamba labda ni dhambi fulani waliotenda. Walifanya kosa fulani. Hapana, sivyo ilivyo kwa Mkristo. Wakati yeye alipoona dhihirisho hili kuu la mwisho, Mungu akitambulisha mpango wake kupitia Yesu Kristo, yeye alilia kwa sauti. Hapo radi zilipomulika na ngurumo zikanguruma, yeye alisema, ninajua mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Na ingawa baada ya mabuu ya ngozi kuharibu mwili wangu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mimi mwenyewe. Yeye aliona hilo dhihirisho la mwisho, mamia mengi ya miaka kimbele, lakini akiwa ni nabii katika ono, yeye aliona kuja kwa dhihirisho kuu la Mungu. Angeweza kuangalia chini na kuona ufufuo wa mbegu, angeweza kuona ufufuo wa miti na ufufuo wa jua, ikiisha kutimiza wakati wake na kufufuka tena, ikatumika kwa siku moja, ikafufuka kwa ajili ya siku nyingine. Maua kwa ajili ya ibada moja ya mazishi hufa, kisha yakafufuka kwa ajili ya ibada ya mazishi ya mtu mwingine, kila kitu kikitumikia kusudi lake. Kisha akaona huko mbali kuja kwa yule mwenye haki, ndipo akapaza sauti, ninajua ya kuwa mkombozi wangu yu hai. Mwili wangu utakaa katika tumaini, akasema Daudi, kwa sababu yeye hata muacha mtakatifu wake aone uharibifu, wala hata iacha nafsi yake katika kuzimu. Yeye aliiona siku hiyo, ule udhihirisho mkamilifu wa Mungu, yale yeye atakayofanya. Kumjulisha mwanadamu kwamba mauti sio mwisho wa safari.
This is not the end, this is the beginning. It's the end of sorrow.
Huu sio mwisho. Huu ni mwanzo. Ni mwisho wa huzuni. Ni mwisho wa wakati wa maamuzi, lakini ni mwanzo wa wakati wa furaha na thawabu. Sio mwisho wa kila kitu. Ni mwisho tu wa vitu vipatikanavyo na mauti, kuanzisha kitu kisichopatikana na mauti. Ameenda kwa raha yake. Mungu aipe raha nafsi yake. Sasa, ye alililia dhihirisho hili kuu kwa sababu aliona kilichokuwa kinaenda kutukia. Sasa hebu tuufikie uamuzi huu. Tumekusanyika hapa leo hii kuonyesha au kufanya ijulikane hisia yetu kuhusu jirani,
about a sister, about a wife, about a mother. That's why we
kuhusu dada, kuhusu mke, kuhusu mama. Hiyo ndiyo sababu tumekusanyika alasiri ya leo kufanya ijulikane, kuonyesha hisia zetu, msiba wetu.
That's why we are here to do this.
Hiyo ndiyo sababu ya sisi kuwa hapa kufanya jambo hili. Huyu baba kuonyesha kumpoteza mke wake.
The children, the mother, the
watoto, mama, jirani ama dada. Sisi wahudumu, kama nilivyowasikia kote humu jengoni wakitoa hayo matamshi ya ajabu mazuri sana,
comforting comments, clear cut,
ya kufariji dhahiri kile huyu dada alikuwa amemaanisha kwao na katika kusanyiko lao. Sisi wahudumu tumekuja alasiri ya leo. Hakika mioyoni mwetu tunasikia huzuni pia. Lakini tumekuja kufanya ujulikane udhihirisho wa Mungu pia, ukweli wake kuhusu jambo hili lote. Tumekuja kuonyesha yale Mungu asemayo kulihusu kuifariji mioyo ya watu, kuwajulisha kadri mshtuko huu uwezavyo kuwa ni mkubwa, hata hivyo uko katika majaliwa ya Mwenyezi Mungu kulifanya jinsi hii, nao ni mpango wake. Wala huu sio mwisho. Huu ni mwanzo wa maisha mapya. Kisha sisi ambao Mungu hutufundisha katika neno lake kuhusu mambo haya, tumekuja kutoa udhihirisho wetu. Na jinsi nilivyo na furaha juu ya huyu alasiri ya leo, kwamba sisi sote tunaweza kuonyesha jambo lile lile kwenye neno la Mungu, kwa sababu yeye alilitimiza hilo. Dada Bell, kama tulivyo mfahamu hapa maskanini, mwanamke Mkristo, mtakatifu, wa kupendeza, alifanya madhihirisho yake pia. Alifanya zijulikane hisia zake kuhusu Mungu. Kama nilivyosikia tanzia ikisomwa muda mfupi uliopita, hata kabla ndugu Jim hajamuoa, nadhani huko chini Tennessee, yeye alifanya uamuzi wake. Alifanya dhihirisho lake. Kwa hiyo ni shuhuda. Na kadri nijuavyo mimi, tangu siku hiyo na kuendelea, kamwe hajaacha kufanya udhihirisho huo. Labda leo hii, kama ilivyo kwenye ushorobo wa mbinguni, mahali fulani huko katika milki za milele za utukufu, akitembea kwenye barabara za Mungu, angali akiyadhihirisha. Kupita vivuli hivi vya milki ipatikanayo na mauti, angali anayadhihirisha. Dada Bell, tunavyomfahamu, hakuuonea aibu ushuhuda wake. Si hata wakati mmoja aliuonea haya ushuhuda wake. Si hata wakati mmoja alisita kusema jambo fulani. Alilionyesha wala hakuona aibu. Jinsi ambavyo nimemuona akisimama huko nyuma, huko ameinua mikono yake hewani na machozi yakitiririka mashavuni mwake. Nikamuona amesimama hapa kwenye mimbara hii na kuimba nyimbo ambazo zingelifanya kanisa zima liingie katika shangwe za inchi iliyo mbali sana na hapa. Hakuona aibu. Yeye alitoa ushuhuda wake kila mahali. Kila jirani, kila kanisa, popote alipokuwa ameshirikishwa, alijifanya ajulikane. Akaelezea yale aliyowazia kumhusu Mungu. Yalikuwa ni maisha yake, yote yale angaliweza kuwa. Alielezea kile alichokuwa katika Kristo Yesu, kiumbe kilichozaliwa upya. Alikuwa ni rafiki mpendwa wa maskini mama yangu mpendwa, ambaye alipanda vipandio vile vile majuma machache yaliyopita. Leo hii wako pamoja. Ni jambo zuri jinsi gani kuona madhihirisho jinsi Mungu afanyavyo. Barua zake. Dada Bell, kila wakati ningekuja nyumbani, Billy mwanangu angeniletea lundo la barua, wito wa simu, siku zote kutoka kwa Dada Bell. Muombee huyu, muombee yule. Hilo lilikuwa likifanya nini? Kwangu mimi, huo ni udhihirisho wake, akitambulisha kilichokuwa ndani yake.
A burden for her fellow man. A
mzigo kwa ajili ya mwanadamu mwenzake, mzigo kwa ajili ya watoto wake, mzigo kwa ajili ya kila mtu aliyekuwa karibu na kila mgonjwa. Dada Bell karibu aliishi kwa neema ya Mungu hii miaka michache ya mwisho. Alikuwa ni mwaminio mwaminifu katika nguvu za Mungu za uponyaji. Basi ilitokea hivi majuzi usiku, kamwe maishani mwangu sijapata kumwombea na kuomba pamoja na maskini mtakatifu huyo mpendwa mpaka isipokuwa Mungu alimponya. Ndipo hivi majuzi usiku nilipopigiwa simu, ndio kwanza niingie kutoka Arizona, karibu yapata usiku wa manane, walimpigia mwanangu simu na kusema, Dada Shepard, rafiki ya Dada Bell, anakutaka umwombee, yuko hospitalini. Nilifahamu kwamba ni Dada Shepard, mama fulani, labda yumo humu jengoni sasa, jina lake Shepard, ambaye alimfahamu. Ilidhani alikuwa hospitalini. Kesho yake asubuhi wakapiga simu tena yapata saa tano na kitu na kusema, si Dada Shepard, ni Dada Bell mwenyewe yuko hospitalini. Basi kuona hayo, majaliwa ya hekima na mpango wa Mungu. Kabla kamwe hajaweza kufika kule, Dada Bell alikuwa tayari amepanda vile vipandio vya dhahabu. Kabla sijaweza kufika kule, Mungu alikuwa tayari amelichuma waridi lake la rangi apate kufanya shada lake kwa ajili ya ule utawala wa miaka elfu. Kabla sijaweza kufika kule, alikuwa ameenda kukutana na Mungu. Dhihirisho la Mungu la upendo wake. Miaka hii yote ya ndoa yenye furaha ilikuwa ni dhihirisho la uaminifu wake kama mke kufanya makazi kwa ajili ya mume wake na watoto wake. Huo ulijidhihirisha kupitia nyakati ngumu, wakati jamaa wadogo wakiwa wamezunguka mezani na mazingira magumu. Na mama, inahitaji mama kujua jinsi ya kujumuisha vitu pamoja, kuvifanya vidumu, vidumu wakati maskini midomo ya njaa imeizunguka meza. Lakini kusimama karibu na mumewe mwaminifu, kusimama karibu na watoto wake, ilikuwa ni dhihirisho la uaminifu halisi. Hiyo ni mbele ya kila mmoja wenu. Isinge nipasa kusema hilo. Mnajua hilo kuwa ni kweli. Mnaona? Naam Bwana. Na maombi yake yasiyoshindwa kwa ajili ya watoto wake. Siamini niliwahi kukutana naye ama kumuacha pasipo yeye kuomba haja kwa ajili ya watoto hao. Hiyo ilionyesha umama halisi, tukijua ya kwamba maisha ni ndoto tu ama mahali pa kufanyia maandalizi. Kwa ajili ya watoto wake, alitaka kukutana nao katika inchi iliyo ng'ambo ya hapa, ambako hakuta kuwako na nyakati ngumu tena. Siku zote angeniambia, yeye aliniita ndugu Bili. Angesema, ndugu Bili, waombe watoto wangu, asije akapotea mmoja wao. Kama hilo si dhihirisho la umama halisi, mama anayewajali watoto wake, anayejali jirani zake, mume wake, mpendwa wake. Ni Mungu katika huyo mwanamke, akionyesha mambo ya milele. Jinsi ninavyomhurumia mumewe, rafiki yangu mwema. Jinsi ninavyowahurumia hao wavulana, kusikia ujumbe wa baadhi yao huko Ujerumani na mahali mbalimbali, mama amewaacha. Lakini huenda ameondoka mbele zenu hapa, enyi wavulana, bali hajafa. Yuhai milele. Yeye yuhai katika inchi ambamo aliomba ya kwamba kila mmoja wenu angekutana na yeye. Msiache audhike, ina hakika hata udhika. Ninaona njukuti moja imetoka kwenye gurudumu hilo alasiri ya leo. Nakumbuka wakati njukuti ya kwanza ilipotolewa kwenye familia yangu. Moja moja zitaanguka. Haitachukua muda mrefu mno. Sikilizeni, gurudumu hilo linaweza kuunganishwa tena katika inchi nyingine ambako hakuna magurudumu yaliyovunjika, ambako uchumi mkuu wa Mungu unaweza kupatikana na unaweza kubingirika kote katika nyakati. Na iwe hivyo, enyi familia. Siku zote mmekuwa na mama, sasa muwe pamoja naye milele. Hiyo ni kweli. Jambo lingine lililodhihirisha upendo wa Mungu, kama ninavyosikia, kwamba ombi lake lilikuwa kwamba kamwe hatakuwa mkongwe na kukawia sana, imbidi kukawia na kubebwa bebwa uzeeni na kupooza na kuugua mara kwa mara na huku yuafa pole pole. Mungu alijibu ombi hilo. Hiyo ni kweli. Mbona, Jumapili kadhaa tu zilizopita, alikuwa amesimama hapa kwenye benchi la kanisa, akiimba injili tukufu ya Kristo. Ni kitu gani hiki? Ni kitu gani hiki cha mama ilionekana kana kwamba ni kuondoka kabla ya wakati, yapata miaka 65 kuondoka? Hilo linamaanisha nini? Ni Mungu akijidhihirisha mwenyewe kwamba hata wanyima kitu kizuri hao watakaotembea sawa mbele zake. Mungu akionyesha katika mauti yake yenyewe, ni Mungu akituonyesha kwamba yeye ni Mungu, na yeye atawapa hao shauku ya moyo wake, moyo wao watakaotembea kwa unyofu mbele zake. Tukiona jambo hili ya kwamba yeye ni Mungu, nasi sote hatuna budi kufikia mahali hapa, basi hebu tuangalie ishara zake za madhihirisho, upendo wake, kanisa lake, watu wake, na kila kitu kilicho, vyote ni madhihirisho ya Mungu kwetu. Basi ninafikiri sisi sote tunapaswa kuvinamisha vichwa vyetu katika unyenyekevu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha haya ambayo kupitia kwa Kristo yameshinda hata mauti yenyewe. Na halafu maneno ya Yesu wakati alipoenda kwa binti ya Yairo, hajafa huyu bali amelala usingizi. Ameenda kulala usingizi, wala si kwa kifo chake. Kwa kuwa yeye alikufa miaka mingi iliyopita kama msichana mdogo, na sasa anaishi katika Kristo. Naye amelala tu usingizi kwetu sisi, bali ameamka pamoja na Kristo. Na tuviinamishe vichwa vyetu basi na kutoa shukrani kwa ajili ya maisha haya hodari. Baba wa mbinguni, hakika wewe unaijua mioyo yetu, hakika wewe unayajua mawazo ni ani mwetu. Unajua yote kutuhusu. Sisi ni uumbaji wa mkono wako. Unajua tunasikitika kumuona dada Bell ameondolewa kwetu. Lakini Mungu, tunaviinamisha vichwa vyetu na mioyo kwa shukrani kwamba ombi lake lilijibiwa, na kwamba shauku yako kwake ilitimizwa, kwamba hata hapa kwenye mwisho wa safari, wakati tanzia yake imeandikwa katika maisha ya kila mtu aliyewasiliana naye, kwamba alikuwa ni mtumishi wako. Ushawishi wake na udumu muda mrefu mioyoni mwa wote wanaomfahamu. Mungu, naomba ya kwamba wewe utaipa raha nafsi yake hodari katika inchi hiyo aliyoipenda, na kuzungumza habari zake na kuimba habari zake miaka hii yote. Ninamwombea Jimmy alasiri ya leo Bwana. Ninapomuona ameketi pale naye anaonyesha mawazo yake, huku machozi maangavu sana yakitiririka shavuni mwake. Yeye anawaza juu ya mke mtiifu, na hawa watoto ambao huku machozi yakitiririka mashavuni mwao wanawaza juu ya mama mpendwa. Nasi tunaomba Mungu ya kwamba wewe utawabariki, ifariji mioyo yao, unyoshe mkono huo ambao kupita panapoweza kufikiwa na kitu kingine chochote unaoweza kuingia moyoni mwa mwanadamu, na uwape ridhaa hii kuu ya kwamba siku moja tutakutana tena, nasi kamwe hatutafanya ibada nyingine ya mazishi kule. Wabariki wapendwa wake, ndugu zake, dada zake, wajukuu wake na jirani zake. Nayo makanisa haya Bwana, tunajua jinsi yalivyompenda. Wakati alipotembea miongoni mwetu, wao ametembea miongoni mwao. Na pamoja nao Bwana, tunashiriki hisia hii yetu sote ya kwamba tulimpenda. Nasi tupo hapa tukionyesha shukrani zetu kwako kwa ajili ya maisha yake. Tufinyange Bwana na utufanye kwamba sisi pia tutakapofika mwisho wa safari tuwe tayari kukutana na wewe. Samehe dhambi zetu nyingi, ee Mungu wa milele. Uturehemu Bwana, kwa kuwa sisi ni dhaifu na wachovu. Nami naomba ya kwamba wewe utatufariji alasiri ya leo. Jalia tuipate kwenye maneno haya ambayo yametamkwa kutoka kwenye neno lako, kupitia wahudumu mbalimbali na hao waliokusudiwa kuyaleta hayo, na kupitia majirani na marafiki. Jalia tupate mle ndani pamoja na ushuhuda wa maua na miti na mwangaza wa jua, majani na zaidi ya yote pamoja na uwepo wa Roho Mtakatifu ambao hushuhudia kufufuka kwake Kristo. Sitawaacha yatima. Nitamwomba Baba na yeye atawapa mfariji mwingine, na yeye atakaa milele. Lo, jinsi tunavyompenda Bwana. Na jinsi tunavyokuthamini wewe kumtuma yeye kwetu, kutupa hakikisho hili lililobarikiwa katika majira na wakati wa shida. Sasa, tupe nguvu kwa ajili ya sehemu inayokuja ya ibada. Ninataka kuomba maalum Bwana, sasa hivi kwa ajili tu ya wavulana hawa wanaoketi hapa wamevaa nguo rasmi. Wabarikiwe wavulana hao, kwa kuwa itawabidi kurudi katika madaraja yao. Lakini ninaomba Bwana ya kwamba kwenye siku hiyo tunazithamini hizi nguo rasmi wanazovaa sasa. Lakini ombi la mama nalijibiwe, jalia wavikwe utakatifu na haki ya Yesu Kristo kwenye siku ile. Hao wasichana na wote pamoja Bwana, hivyo ndivyo tunavyotaka kuwa, askari wa Kristo, imani imara kweli. Tuongoze na utuelekeze mpaka siku hiyo Bwana, tutakapokutana tena. Tunakushukuru wewe kwa ajili ya maisha yake sasa, na tunaomba ya kwamba wewe utakuwa pamoja nasi sote, mpaka sote tutakapokutana miguuni pako. Katika jina la Yesu tunaomba, amina.